Monumentalna zgrada Subotičke sinagoge datira iz 1902. godine. Delo je budimpeštanskih arhitekata Deže Jakaba i Marsela Komora, koji su projektovali i gradsku kuću, banjski kompleks na Paliću i druge zgrade u Subotici. Primenjujući novi nacionalni stil u dizajnu sinagoge, Jevreji, naručioci i arhitekte, želeli su da istaknu prisustvo, pripadnost i značaj jevrejske zajednice u ovom gradu jezikom arhitekture. Pored neosporne umetničke i estetske vrednosti, ova građevina je izuzetna jer je jedina sinagoga u Evropi koja sadrži elemente mađarske secesije. Tipično za ovaj stil, cvetna dekoracija u obliku paunovog pera, tulipana, stilizovanih ruža ili ljiljana, predstavljena je na fasadi, kao i u unutrašnjosti, na vitražima i obojenim zidovima. Vitraži su napravljeni u studiju Mikserota u Budimpešti, a fasadni ukrasi i crepovi u fabrici keramike Žolnaji. Unutrašnjost, dizajnirana poput šatora, dočarava starozavetna vremena, a svetla harmonija boja podstiče osjećanja radosti. Treba naglasiti još posebnih aspekata Subotičke sinagoge, njenu avangardnu gradnju, sklad između njene gradnje i dekoracije, preplitanje njene funkcije i oblika. Sinagoga je mogla da primi do 1400 ljudi, 850 muškaraca u prizemlju i 550 žena u galeriji. Dokazi njene veličine su i same dimenzije objekta. Visina unutrašnjeg prostora je 23 metra, a prečnik kupole 12,6 metara. Spoljna visina zgrade je 40 metara. U decenijama posle Drugog svetskog rata, mali broj preživelih Jevreja u Subotici nije uspeo da popuni niti da održava sinagogu i 1976. godine podario je zgradu gradu, pod uslovom da je treba obnoviti i koristiti u kulturne svrhe. Obnova sinagoge započeta je 2012. godine, a završena 6 godina kasnije. Predivna Subotička sinagoga napokon je potpuno obnovljena i ponovo spremna da dočeka posetioce. Danas, osim što se koristi u verske svrhe tokom velikih jevrejskih praznika, služi i kao koncertno mesto, a otvorena je i za turističke posete.